Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα μαζί μου έχω μια γυναίκα η οποία είναι χορογράφος, σκηνοθέτης, καλλιτέχνης, μετατρέπει τη τέχνη σε ζωντανό τελετουργικό, με έργα σε αρχαιολογικούς χώρους και διεθνή φεστιβάλ, ιδρύτρια του Ανάμνησης, συνδυάζει τον αρχαίο μυστικισμό με τη σύγχρονη δημιουργία και ως μέντορας καθοδηγεί ανθρώπους σε μια πιο ουσιαστική σύνδεση με τη ζωή. Μαζί μου είναι η Αποστολία Παπαδαμάκη. Καλώς ήρθες, Αποστολία.
Καλώς σας βρήκα, Παυλίνα.
Σε αυτό το σημείο να πω ότι η Αποστολή έχει υπάρξει και δική μου μέντορας και πάντα όταν τα πράγματα λίγο ζορίζουν και θέλω να τα ξαναβάλω σε μία τάξη, το άτομο που καλώ είναι η Αποστολή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου.
Η διαδρομή σου κινείται ανάμεσα στη τέχνη και την πνευματική αναζήτηση. Θέλω λίγο, σαν εισαγωγή, να μου πεις πώς συναντήθηκαν αυτοί οι δύο κόσμοι μεταξύ τους.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ που παιδί είχα μια αναζήτηση του γνώθης αυτών. Δηλαδή αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο απ' όλα ήταν να μάθω ή να καταλάβω ή να νιώσω για ποιο λόγο έχω έρθει σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή νιώθω ότι υπήρχε ένα πολύ δυνατό, ισχυρό κάλεσμα στο να δημιουργήσω, να προσφέρω και φυσικά βρήκα αυτή την έκφραση, αυτή τη φωνή μέσα από τις παραστατικές τέχνες. Από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι ήθελα να ασχοληθώ με το χορό. Όμως μεγάλωσα σε ένα χωριό στον ομό Εύρου, στο σπήλαιο Εύρου και στα δίκαια Εύρου που δεν είχαν σχολή χορού, μετά στην Ορεστιάδα, μετά στην Αλεξανδρούπολη που αγαπώ και πάρα πολύ, αλλά δεν είχε σχολή χορού. Οπότε οι γονείς μου, ξέρεις, δεν είχαν τι να με κάνουν, στράφηκα στον αθλητισμό και ξεκίνησα χορό στα 21 μου. Που αυτό θεωρείται πάρα πολύ αργά.
Ναι.
Οπότε εκεί λοιπόν, αν δεν είχα αυτά τα πνευματικά εφόδια της σύνδεσης με την ψυχή, που η ψυχή μου έλεγε όχι αυτό πρέπει να κάνεις αποστολή στη ζωή σου, αλλά όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, η πραγματικότητα μου λέει, μα πώς θα το κάνεις εσύ, αυτό δεν έχεις κάνει χορό από μικρή, δεν έχεις κάνει χορογραφία, τι είναι αυτά. Οπότε αυτή η φωνή της ψυχής θεωρώ ήταν η πρώτη μου πνευματική σύνδεση. Και από αυτή τη φωνή στράφηκα στο να διαβάζω φιλοσοφία, να ξεκινήσω διαλογισμό πάρα πολύ νωρίς, να ξεκινήσω τεχνικές αυτογνωσίας και θεραπείες, ας το πούμε έτσι, πολύ νωρίς.
Άρα θεωρείς ότι η επαφή με την πνευματικότητα είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό ή είναι κάτι που μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και αν δεν έχει κανείς το κάλεσμα που είχες εσύ από πολύ μικρή?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θεωρώ ότι οι άλλοι άνθρωποι γεννιούνται με την τάση προς την ερώτηση ποιος είμαι ή ποια είμαι, για ποιο λόγο έχω έρθει σε αυτή τη ζωή και τι μπορώ να προσφέρω. Όλοι ερχόμαστε με αυτό το ερώτημα. Όμως, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, η οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον κτλ. Μπορεί να μας κρύψουν λίγο αυτή την ερώτηση από το συνειδητό, όμως το υποσυνείδητο υπάρχει πάντα. Και συνήθως στρεφόμαστε προς την πραγματικότητα όταν έχουμε μία πρόκληση στη ζωή μας ή μία δυσκολία. Εγώ λοιπόν μέσω της πρόσκλησης του ότι αποκλείεται εσύ να γίνεις χορογράφος από ένα τέτοιο περιβάλλον και χωρίς σπουδές πριν, στράφηκα στην δύναμη της ψυχής που μπορεί να σου φέρει η πνευματικότητα. Η πνευματικότητα για μένα είναι βαθιά σωματική, δεν είναι μόνο εγκεφαλική, και αυτού του είδους η πνευματικότητα για μένα υλοποιήθηκε, ας το πούμε έτσι, μέσα από την επαφή μου με τη φύση που είχα από πάρα πολύ μικρό παιδί. Μεγάλωσα στη φύση, οπότε αυτές οι δυνάμεις της φύσης, ο αέρας, τα δέντρα, η καταιγίδα, η βροχή, μια όμορφη μέρα του να είσαι έξω σε επαφή με τη φύση, όπως το βράδυ να βλέπεις τα αστέρια, σου να είμαι σαμοθράκι με τους γονείς μου 6 χρονών και να βλέπουμε τα αστέρια.
Υπέροχο.
Σου δίνουν την ερώτηση τι είναι ο κόσμος, ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτή τη γη, ότι υπάρχει κάτι ανώτερο.
Άρα αν κάποιος θα ήθελε λίγο να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, πιστεύεις ότι ένα πρώτο βήμα θα ήταν η επαφή του με τη φύση, να καλλιεργήσει αυτή την επαφή?
Ακριβώς. Για μένα λοιπόν αυτή η ερώτηση του γνώθης αυτών ή οποιαδήποτε πνευματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική στο πώς τη φέρνω στην καθημερινότητά μου και πώς μπορώ εγώ να έχω μια ωραία ισορροπημένη καθημερινή ζωή και ωραίες ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους, έτσι, χωρίς να ταλαιπωρούμε και να βασανίζομαι και να υποφέρω, αλλά να μπορώ να διαχειριστώ δύσκολες καταστάσεις ή δύσκολες σχέσεις, όπως όλοι έχουμε στη ζωή μας. Και εγώ έχω περάσει τα πάντα όλα. Έτσι, να μπορώ να τα διαχειριστώ με έναν τρόπο που να μπορέσω να βγω δυνατότερη, σοφότερη, πιο δημιουργική και ίσως με μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη από αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπα φέρνουν τη χαρά της ζωής. Δηλαδή την ευγνωμοσύνη, το ότι ξέρεις, είμαι ζωντανή και μπορώ να δημιουργήσω εγώ τον κόσμο μου. Δεν θα αφήσω τον τάδε ή την τάδε κατάσταση να δημιουργεί την πραγματικότητά μου. Θα τη δημιουργήσω εγώ την πραγματικότητά μου.
Και σε όλο αυτό υπάρχουν κάποιες πρακτικές ή τελετουργίες που σε στηρίζουν, τις οποίες μπορεί και να μεταβιβάζεις, ας πούμε, στους μαθητές σου.
Λοιπόν, τώρα γι' αυτό θέλουμε 5 podcast.
Ναι, καλά, ξέρεις.
Όμως μπορώ να πω ότι χρειάζεται μία χρυσή τομή στην καθημερινότητα για το ένα, να έχω καλό ύπνο, ήρεμο ύπνο. Δύο, να έχω οπωσδήποτε μία σωματική άσκηση που ανεβάζει τις ενδορφίνες μου, δηλαδή τις ορμόνες της χαράς. Αυτή η σωματική άσκηση για κάποιον μπορεί να είναι το τρέξιμο, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ο χορός, για κάποιον μπορεί να είναι το πιλάτες, για κάποιον να είναι μια βόλτα στη φύση. Αλλά είναι μια σωματική άσκηση που δεν είναι καταναγκαστικό έργο, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φέρνει χαρά. Φέρνει στο σώμα μου χαρά. Η σωστή διατροφή, η ισορροπημένη διατροφή, εννοείται ότι θα φάω και πατάτες τηγανιτές, αλλά δεν θα τις φάω κάθε μέρα. Και θα παρατηρώ πότε, επειδή συναισθηματικά νιώθω χάλια, θα καταφύγω, ας πούμε, στο να φάω σοκολάτα.
Ναι.
Άρα έχει λοιπόν να κάνει με αυτή τη χρυσή τομή που είπαν οι δικοί μας αρχαίοι πρόγονοι, την αρμονία, ότι ναι, μπορώ να παρεκκλίνω, αλλά χρειάζεται στην καθημερινότητά μου να φροντίσω εμένα. Για να μπορέσω να φροντίσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, την εργασία μου, πρέπει πρώτα να φροντίσω εμένα. Μπορώ να με βάζω εμένα στο περιθώριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάτι πολύ παρεξηγημένο, που είναι από τα πρώτα πράγματα που δουλεύω με τους μαθητές μου, που έχει να κάνει με το εγώ ή με τον ναρκισισμό, ή ότι αν φροντίσω εμένα σαν γυναίκα ή σαν μητέρα, είμαι εγωίστρια και δεν φροντίζω το παιδί μου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι από αυτό που ονομάζουμε περιοριστικές πεπιθήσεις που υπάρχουν στο συλλογικό και είναι από τα πρώτα πράγματα που αλλάζουμε, ότι την ιερότητα του εαυτού, την ιερότητα του σώματος, του νου και της ψυχής μου. Άρα λοιπόν μαθαίνω πως όταν εγώ έχω κακοποιητικές σκέψεις για μένα, δεν είμαι αρκετή, δεν είμαι όμορφη, έχω γεράσει, έχω ρητίδες, είμαι παχουλή, πρέπει να δυνατήσω, αυτές είναι κακοποιητικές σκέψεις, δεν με βοηθάνε. Τότε λοιπόν, ακριβώς όπως σε ένα ραδιόφωνο αλλάζουμε σταθμό, έτσι μαθαίνω μέσω του διαλογισμού και της παρατήρησης να πιάνω άλλο σταθμό μέσα στο κεφάλι μου. Να πιάνω ένα σταθμό που λέει θετικές σκέψεις και τι μπορώ να κάνω για να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι. Και όχι να αυτοκακοποιούμε.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε σένα είναι ότι είσαι πιο βαθιά σε αυτό από όποιον ξέρω και πιο στη γη από όποιον ξέρω. Δηλαδή θα έρθω σε σένα και θα μου πεις πολύ πρακτικά πράγματα. Δεν θα μου πεις απλά είχε πίστη. Θα μου πεις ξύπνα, κάνε αυτό, βάλε αυτό, δεν πετυχαίνει αυτό. Θα μου το πεις για να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό πότε κατάλαβες ότι είναι απαραίτητο ή είναι ο χαρακτήρας σου έτσι?
Κοίτα, ήταν ο χαρακτήρας μου έτσι από παιδί. Όμως συνειδητοποίησα εκεί γύρω στα 30-35, μετά από αρκετές δύσκολες συναισθηματικές σχέσεις, κακοποιητικές σχέσεις, γιατί εγώ τις επέτρεπα, την έννοια της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, οτιδήποτε μου συμβαίνει, ευθύνομαι εγώ. Δεν ευθύνεται ο άλλος. Οπότε έτσι βγήκα από την περιοριστική σκέψη της θυματοποίησης. Έβγαλα τον εαυτό μου από το θύμα, παίρνοντας την ατομική ευθύνη. Όταν λοιπόν μου συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, δεν με προάγει σαν άτομο, είναι δική μου ευθύνη να το σταματήσω ή να βγω από αυτό με τα υγιή όρια αγάπης, γιατί πολλές φορές δεν είναι καλό και για τον άλλον, οπότε κάνεις καλό και στον άλλον. Άρα είναι δική μου ατομική ευθύνη τι πρόγραμμα δίνω στη μέρα μου και τι ενέργεια δίνω στη μέρα μου.
Αυτά ξέρεις.
Δηλαδή, αν θυμάσαι, το πρωινό ποτήρι νερό. Αυτό το λέω πάντα. Ξυπνάω το πρωί και είτε μου αρέσει να πιω ένα ποτήρι νερό, είτε πρέπει να πιω ένα ποτήρι νερό γιατί μου κάνει καλό. Αυτό το πρωινό ποτήρι νερό είναι ο πρώτος διαλογισμός της ημέρας για μένα. Το πίνω αργά, με χαρά, κάνοντας θετικές σκέψεις. Και κάνει διαφορά στη μέρα.
Όχι, ισχύει ότι κάνει. Και εγώ από τα δικά μας μπορώ να σου πω ότι κάνουν απίστευτη διαφορά σε σχέση με την αλήθεια. Πώς κάποιος σε έναν κόσμο γεμάτο κοινωνικές προσδοκίες και εξωτερικά ερεθίσματα μπορεί να έρθει σε επαφή με την αλήθεια του και αν αυτή η αλήθεια αλλάζει μαζί με εμάς.
Εγώ θα έλεγα ότι εμείς αλλάζουμε με αυτή την εσωτερική αλήθεια. Καταρχήν, η εσωτερική αλήθεια μας, η εσωτερική μας αλήθεια είναι διαφορετική σε διάφορες φάσεις της ζωής μας. Ας πούμε, εγώ στα 35 μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που έμενα στο λόφο του φιλοπάπου, μεγάλωνα το γιο μου. Τώρα στα 58 μου δεν είμαι ευχαριστημένη εκεί. Η αλήθεια μου λέει γύρνα στη φύση. Οπότε έχω φύγει μια ώρα έξω από την Αθήνα και μένω δίπλα στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, όταν ανακαλύπτω την εσωτερική μου αλήθεια που έχει να κάνει με ποιους ανθρώπους θέλω να συνεργάζομαι, με ποιοι είναι οι φίλοι μου, ποια είμαι εγώ, είπε καθορίζει όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να μην μπορώ αυτόματα να εναρμονιστώ, να εναρμονίσω την καθημερινότητά μου με αυτή την αλήθεια, όμως μπορώ να ξέρω ότι δεν προδίδω τον εαυτό μου. Γιατί ξέρω ότι ποια είναι η αλήθεια μου συνειδητά, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ζήσω σύμφωνα με την αλήθεια μου, αλλά εργάζομαι πάνω στο να το υλοποιήσω σε έναν αλφα χρονικό διάστημα. Αυτό που μας κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα είναι, ένα, όταν δεν είναι συνειδητή η αλήθεια μας και σιγοβράζει κάπου εκεί πέρα μέσα, ή δεύτερον, όταν είναι συνειδητή η αλήθεια μας και εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Παράδειγμα, είμαστε σε μία σχέση, έτσι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει και εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Εκεί έχουμε δύο εαυτούς που παλεύουν ο ένας με τον άλλον, ο ένας εαυτός που συμβιβάζεται και ο άλλος εαυτός που φωνάζει την αλήθεια και θέλει να ακουστεί.
Σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, μου λες αναφέρεσαι στην Ευζωία για το Ευζήν. Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει το Ευζήν? Λοιπόν, το Ευ σημαίνει και πολύ και καλό. Έχει και τις δύο έννοιες. Το Ζήν είναι η τέχνη της ζωής. Άρα Ευζήν είναι η τέχνη της καλής και μακροχρόνιας ζωής. Αυτό είναι μια φιλοσοφική έννοια των δικών μας προγόνων, των αρχαίων Ελλήνων, της κλασικής Ελλάδας, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι θεωρούσαν νους υγιείς εν σώματι υγιές, ότι θεωρούσαν ότι πρέπει να καλλιεργούν το σώμα, το νου, που είναι διαφορετικό από το μυαλό, και την ψυχή ταυτόχρονα και παράλληλα, ώστε να προχωράνε όλα αυτά μαζί αρμονικά. Δεν αναφήναν το σώμα πίσω. Η ευζωία λοιπόν είναι το πώς μπορώ να ζω με αρετή, με αρετές, και στο σώμα και στην ψυχή και στο νου, πώς μπορώ να συνυπάρχω μέσα σε ένα σύνολο που και αυτό πρεσβεύει και πιστεύει και εργάζεται με τις ίδιες αρετές, γιατί πολλές φορές οι συγκρούσεις μας είναι εκεί εμάς, έτσι. Και πώς μπορώ να το κάνω όλο αυτό σε αρμονία με τη φύση, γιατί είμαστε ένας λαός που οι πρόγονοι μας λάτρευαν τη φύση, την είχαν θεοποιήσει. Ο Πλάτανος του Ιπποκράτη, η ελιά της Αθηνάς, η κεραυνή του Δία. Έτσι, την είχαν θεοποιήσει τη φύση γιατί είχαν καταλάβει πως είμαστε αλληλένδετοι και αλληλεξαρτώμενοι από τη φύση. Τα ιερά τους τα χτίζαν έξω στη φύση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ευζωία έχει πάρα πολύ να κάνει με το άτομο, με την κοινωνία ή με την κοινότητα και με το τι νιώθουμε ότι είμαστε σαν κράτος, το έθνος και με το πώς ζούμε σε σχέση με τη φύση. Και η δική μας χώρα είναι μια εκπληκτική χώρα, τρομερά φιλική προς το ανθρώπινο μέγεθος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή που μέσα σε ελάχιστα χιλιόμετρα από την κορυφή ενός βουνού κατεβαίνει σε μια υπέροχη παραλία και μετά σε 5 χιλιόμετρα πας σε μια χαράδρα και μετά σε άλλα 10 χιλιόμετρα είναι μια κοιλάδα. Αυτό το φυσικό τοπίο της Ελλάδας ερεθίζει πάρα πολύ τον ανθρώπινο νου στο να σκέφτεται γεωμετρικά, μαθηματικά, φιλοσοφικά, ακόμα λοιπόν και σήμερα. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ξέρεις, δουλεύω πάρα πολύ και δεν μπορώ. Μπορώ.
Πόσα χρόνια χρειάστηκε για να πεις ότι εγώ τώρα ζω έτσι όπως θέλω?
Τώρα ζω έτσι όπως θέλω. Στα 58. Νομίζω ότι σίγουρα έπρεπε να φτάσει ο γιος μου να γίνει 18. Δηλαδή όσο μεγαλώνουμε παιδιά, δεν μπορείς να πεις ότι ζω έτσι όπως θέλω, γιατί υπάρχει αυτή η ανιδιοτελής αγάπη που μας ξεπερνάει. Φυσικά εκεί χρειάζεται πάλι το παν μέτρων άριστον και η χρυσή ισορροπία του πρέπει να φροντίζω και τον εαυτό μου όσο μεγαλώνω το παιδί μου. Όμως, 2 χρόνια όταν ο γιος μου έγινε 20 και μετά, μπορώ να πω ότι τώρα ζω έτσι όπως θέλω.
Το wellness σήμερα έχει γίνει μια τεράστια τάση. Συχνά και εμπόριο. Θεωρείς ότι είναι μια παρεξηγημένη έννοια?
Κοίταξε να δεις. Θα μιλήσω λίγο με την αγορά και τη ζήτηση. Με τους νόμους δηλαδή της αγοράς και της ζήτησης. Για να γίνει το wellness ή η ευζωία ή το ευζήν εμπόριο, σημαίνει ότι πρέπει να καλυφθεί μια ανάγκη. Σημαίνει ότι ο πάρα πολλής κόσμος έχει την ανάγκη να συνδεθεί με τον εαυτό του, να συνδεθεί με κάτι που είναι μεγαλύτερο από αυτό, να συνδεθεί πνευματικά, να βρει μια ισορροπία στη ζωή του, να μην είναι τόσο αγχωμένος, να μην αρρωσταίνει επειδή δεν ζει καλά. Ειδικά μετά την περίοδο του COVID, πάρα πολλοί άνθρωποι κατάλαβαν ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο, ανώτερο που μπορούμε να το έχουμε στη ζωή μας και μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους. Για μένα η ευτυχία δεν είναι η ξενιασιά. Για μένα η ευτυχία είναι η συνειδητότητα. Όταν οι προκλήσεις της ζωής δεν με κλονίζουν, αλλά με κάνουν σοφότερο άνθρωπο. Πολλές φορές λέμε, μα γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, που αυτό είναι θυματοποίηση. Αυτό λοιπόν το αλλάζουμε και λέμε, μα γιατί συνέβη αυτό για μένα, δηλαδή τι έχει να μου διδάξει, και εκεί αλλάζω και περνάω από τη θυματοποίηση στην ατομική ευθύνη.
Οι παραστάσεις σου πώς συνδέονται με όλη αυτή τη στάση ζωής, γιατί δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι μια εμπειρία.
Λοιπόν, οι παραστάσεις μου που συμβαίνουν σε αρχαιολογικούς χώρους, καταρχήν καλούν το κοινό να περπατήσει μαζί με τα δρόμενα της παράστασης, οπότε δεν υπάρχουν καρέκλες, ο κόσμος δεν μπορεί να καθίσει. Και επίσης το βάζουν σε μία εμπειρία, η οποία συνήθως είναι από τη δύση του ήλιου στην ανατολή της Πανσελίνου ή μπορεί να είναι 6,5 ώρα το πρωί με την ανατολή του ήλιου. Και πολλές φορές προσκαλούν το κοινό να συμμετέχει είτε με πολύ απλές κινήσεις, είτε με ήχους, είτε να μετακινηθεί ενώ γύρω του μπορεί να συμβαίνει ένα δρόμενο. Άρα λοιπόν, έτσι, έχει βασιστεί αρκετά στο γεγονός ότι χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι μαζευόντουσαν και σαν κοινότητες κάνανε τελετουργίες για να νιώσουν ότι συνδέονται ένα με τους κύκλους της φύσης. Οι περισσότερες από τις τελετουργίες, ας πούμε, είχαν σαν ένα σκοπό να συνδέσουν τον άνθρωπο με την ψυχή, δηλαδή να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου, να γιατί ο φόβος... Υπάρχουν 2 βασικά συναισθήματα που κρύβονται πίσω από όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα. Είναι ο φόβος και η αγάπη. Αν λοιπόν εγώ μπορώ να βιώσω ότι μπορώ να απελευθερωθώ από το φόβο του θανάτου, τότε αυτό θα με αλλάξει σαν άνθρωπο και θα αλλάξει και το σύνολο της κοινωνίας. Επομένως, αυτή η πρόσκληση στο κοινό να έρθει και να βιώσει κάτι σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε έναν ιερό τόπο, με τα ουράνια σώματα να κινούνται, δηλαδή να βγαίνει πανσέλινο στους δελφούς. Μία σύνδεση με το άχρονο. Ενθυμούμενοι το αρχαίο μας μέλλον, λέω εγώ. Δηλαδή, αν δεν συνδεθούμε με τους προγόνους μας, προγόνους με τους μακρινούς προγόνους μας, και αν δεν συνδεθούμε με το γεγονός ότι μετά από εμάς υπάρχουν μελλοντικές γενιές που τους αφήνουμε εμείς μια παρακαταθήκη, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να απελευθερωθούμε από το φόβο του θανάτου σε αυτή τη ζωή και άρα να υπάρξουμε πολύ πιο ισορροπημένοι και πολύ πιο δημιουργικοί και πολύ πιο υγιείς στη σχέση με τον εαυτό μας και σχέση μεταξύ μας. Τώρα ο Πλάτωνας λέει στη θεωρία της αναμνήσεως ότι η ενθύμηση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από αρχιετυπικές λέξεις, κινήσεις και ήχους. που είναι η αρχαία ελληνική όρχησης. Η όρχησης είναι ο συνδυασμός του λόγου, της κίνησης και της μουσικής και ο Λουκιανός λέει ότι δεν υπάρχει τελετουργία χωρίς όρχηση. Τι μας λέει αυτό, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, σε όλη τη Μεσόγειο, στη Μεσοποταμία, παντού, οι άνθρωποι μαζευόταν όλοι μαζί και κάνανε χορό, λόγο και μέλος όλοι μαζί. Και αυτό κάπως του συνέδε με κάτι πάρα πολύ ανώτερο από αυτούς, αλλά και κάτι πάρα πολύ γνώριμο. Σήμερα έχουμε σε κάποια χωριά, έχουμε κάποια ήθη και έθιμα, αλλά στη σύγχρονη ζωή μας λίγο σνομπάρουμε τα πανηγύρια, ας πούμε.
Τώρα πια είναι της μόδας πάλι το πανηγύριο.
Τώρα ξαναγίνεται της μόδας. Γιατί είναι αυτή η κοινωνική ανάγκη. Οπότε στις παραστάσεις της ανάμνησης, που τις ονομάζω σύγχρονες τελετουργίες, έχουμε ένα συνδυασμό από τα βασικά στοιχεία που διέπουν την ανθρώπινη γιορτή ή την ανθρώπινη τελετουργία για χιλιάδες χρόνια, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ σύγχρονο, για να μην γίνει αυτό που λέμε folklore.
Άρα η τέχνη είναι ένα μέσο θεραπείας και για τον καλλιτέχνη, αλλά σε αυτές τις παραστάσεις και για τον θεατή.
Η τέχνη σε όλες τις μορφές, είτε αυτό είναι ζωγραφική, ποίηση, χορός. Και δεν χρειάζεται ο καθένας να είναι τέλειος σαν καλλιτέχνης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τάση για την τέχνη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής μας, του DNA μας, ας το πω έτσι. Οπότε εκεί ερχόμαστε να καταρρύψουμε άλλη μια, για μένα, αρνητική, περιοριστική, συλλογική πεποίθηση, ότι για να κάνω τέχνη πρέπει να είμαι τέλειος. Όχι, δεν πρέπει.
Υπάρχει κάποια φιγούρα μεγάλη που να σε έχει καθορίσει, κάποιος συγγραφέας, κάποιος σκηνοθέτης μπορεί, ποιητής, φιλόσοφος, οτιδήποτε?
Πάρα πολύ είναι αυτή τώρα. Είχα την τύχη να δουλέψω για 8 περίπου χρόνια με τον Γιάν Φάμπρο, ο οποίος είναι ένας Βέλγος εικαστικός καλλιτέχνης, ταυτόχρονα και σκηνοθέτης, σαν performer, αλλά και πολλές φορές σαν σύμβουλος δραματουργίας, ειδικά όταν οι παραστάσεις του είχαν αναφορές σε αρχαία ελληνικά θέματα. Και εκεί λοιπόν έμαθα μια τεράστια ελευθερία στο κομμάτι της έκφρασης, δηλαδή πώς μπορείς να συνδυάσεις το θέατρο με την ποίηση, με το χορό, με τα εικαστικά, αλλά και μια τεράστια ελευθερία σε σχέση με το πώς μπορεί να εκφραστεί το σώμα. Ένας δάσκαλος στο πνευματικό κομμάτι που με συγκλώνησε, δηλαδή άλλαξε τη ζωή μου, αφότου τον συνάντησα και μετά, όπου υπάρχουν τα βιβλία του και στα ελληνικά και μπορούν τώρα οι ακροατές μας να τα βρουν, είναι ο Thich Nhat Hanh, ο οποίος είναι ένας βουδιστής μοναχός. Thich Nhat Hanh, το πρώτο βιβλίο δικό του που διάβασα αφότου το συνάντησα λέγεται Anger, δηλαδή θυμός, και με βοήθησε πάρα πολύ όταν έπαιρνα διαζύγιο να μπορέσω να ξεπεράσω τον θυμό και να τον μεταμορφώσω σε συγχώρεση. Και αυτός λέει ότι εάν κάποιος άνθρωπος δεν έχει 5 λεπτά χρόνο να διαλογιστεί μέσα στη μέρα, τότε θα πρέπει να διαλογίζεται για 30 λεπτά μέσα στη μέρα.
Απίστευτο.
Δεν είναι καταπληκτικό?
Πάρα πολύ, ναι.
Και πολλοί άλλοι, που να, ο Ηλίτης. Κάθε ποίημα του Ηλίτη για μένα είναι τεράστια έπνευση. Ο Πλάτωνας, ο Πρόκλος, τι να πω, είναι πάρα πολλοί Έλληνες, ξένοι.
Αν μπορείς να μου πεις και αν θες να απαγγείλεις ένα ποίημα που σου αρέσει πολύ, σε έχει καθορίσει.
Γιατί οι δυνάμεις αυτές υπήρξαν από πάντα και θα υπάρχουν. Κι ούτε ποτέ, πιστεύω, θα στερέψει από αυτές τις δύο ο ένας κύκλος της ζωής. Θα σου πω κάτι ακόμα. Γέννηση δεν υπάρχει για κανένα από τα θνητά, ούτε τέλος με τον ολέθριο θάνατο. Μόνο ανάμιξη και εναλλαγή των στοιχείων. Γέννηση, ωστόσο, από τους ανθρώπους ονομάζεται.
Αν είχες μπροστά σου το νεότερο εαυτό σου, τι θα του έλεγες?
Θα του έλεγα, έχει εμπιστοσύνη και πίστη και προχώρα, είσαι φανταστική.
Τέλειο.
Δεν θα έλεγα τίποτα.
Αν έπρεπε να κάνεις αύριο ένα μότο ζωής τατού, κάτι να χαράξεις πάνω σου.
Παν μέτρων άριστον.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου, όπως το λέω.
Και εγώ, Παυλίνα.
Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και ακούσατε τη συζήτησή μου με την Αποστολία Παπαδαμάκη για την σημασία του ευζήν. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά».
Τραγουδώ τα ποίηματα καημένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά. Τα αισθήματα λευκά πουλιά και μη σουράνια σώματα από τα